Нормально, брат, потихоньку. У меня Казахфильм лаборатор, там костюм примерить. Софа, тихо, да. Творческий кризис завелся к тому. Че, если что, да, увидимся, пожалуйста, хочу, да.
Бля, такая же хуйня, родная. Асмана, Асмар. Ана, умер сюрприз, я уштарлы. Ладно, ладно, подружка.
Ебой, подружка с барбоса. Ментрал, айтмай, да.
Подружка с жоқ болып тұрсыл, брат.
Онында жартылай біз бүтілке, мен жарық жұтамын, бірақ қазір көлінке. Өзім жалғызбым бұл бөлмеде, көңіл күйім жоқ, бірақ рухым өлмеген. Анам көрсе айтат, науым не, түрің не, өзіңнің жауым өзің кетті. Сен өзіңнің наның тауып же, жасың отыздан асып барады уже. Таңертең тұрып сорпа көже, қыздарды мұжып, мас күйте жұмышы. Алма қалала сұндықтан жуып же, жағдай керемет, жаман ойды қуып жібер. Уақытым зымырап өтуде, мен ақша аланам немере күтуде. Қалды арманыма жетуге, жақындарым мен үшін дұға етуде. Үміттің әттен үсіз, ертеңге сен білсен. Бүгінгі өзіңді жеңбесен. Не болады сен мен үртең? Не болады сен мен үртең? Егер қатеңді түзесен, ертеңде өзгерсен. Бүгінде бәріңі төзбесен. Не болады сен мен үртең? Не болады сен мен үртең?
Маған айт, ешкінге өмір жазбапты екрет. Сондықтан анамның әрбір көжасы бекер емес. Әкемнің берген ақылдары естен кетер емес. Эй, Ануар, мен жалғызбын деген ес. Сен мен жаратқан отбасын кенкелес. Мен таудың да бейіктін, менің басым бұлттарға тиіп тұр. Ал кетім заттардың бәрі маған тиісті. Бөлмеме кіріп кетіп, бүкіл елге шығарам есті. Мендегі кейстерге олайдың сеймай тақшасы. Ақшасы сен құлысың, ақша мен патшасы. Не деген мен кен дегенде ақша мен сүрт көз жасын. Көп ұттай бермей, на өленге сөз жаз. Қайдан білесің, мүмкін ұттайдың өзі тілектесің. Атың анының келе тілесіп, ал сен күлесің. Күндіз көңіл күйде түнде шындық пен бетіңді тілесің. Ақша, ақша деп, үйге қашан келесің.
Анашым, қалыңыз қалай? Не істеп жатсыздар? Шай қойып қойсаңыздаршы, мен үйге келе тұрмын.